Dobro jutro, dobar dan ili dobro večer, u zavisnosti od toga kada nas gledate ili slušate, kada ste uspeli da nas uhvatite. Dobrodošli u još jedno izdanje socioloških razgovora. Naš današnji gost je dr. Stefan Janković sa Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta u Univerzitetu u Beogradu i sa njim ćemo danas govoriti o pojmu antropocena i o njegovom uticaju na društvene, ali i na prirodne nauke. Pre svega, hvala ti Stefane što si pristao da učestvuješ.
Hvala na pozivu i veliko mi zadovoljstvo.
Reci mi, ti si se primarno nekada bavio zapravo sociologijom kulture.
Može se tako reći, mada ne usko gledano.
Ali koje su negde tvoje zapravo motivacije bile da promeniš fokus negde na antropocen? Koji značaj?
To je izuzetno dobro pitanje, s obzirom da to da je susret sa nekim novim, posebno teorijskim razvojima u antropologiji, koji se zapravo i ne mogu svesti samo na teorijske razvoje u tom smislu da su vezani isključivo za epistemološke pitanje, nego za ona koja su ontološka, dakle pitanje šta je to što jeste, jel da, i na koji način to što jeste dolazi, jel da, kao neka neki predmet naših uvida. Suštinski, takva izmena, ako hoćete, ili ako promena ontoloških koordinata koja je počela da se javlja posebno u decenije, eto sad koja je iza nas, dakle u 2010. godinama, je postala izuzetno inspirativna i postala je izuzetno nelagodna, jel da, kada se iznova pokrenu pitanja ljudske egzistencije, uopšte društvene egzistencije. Na neki način da obuhvat ili obim tih pitanja jako je teško, jel da, porediti da li će se javiti jedna paralelna istorijska situacija, pošto je gotovo i nemoguće zapravo napraviti takvu paralelu, jeste šta raditi, jel da, u svetu koje karakteriše enormna povezanost koja je ekonomska i kulturna, ali koja je pre svega materijalna i u kome ovu planetu nastanjuje više sad od 7 milijardi stanovnika, a u koje perspektive posebno tog ekološkog nastanjivanja postaju sve zapetljanije, u tom smislu da mi više ne stanujemo, dakle, na nekoj planeti koja je pasivna i koja čeka, jel, da, na nas da mi obradimo zemlju ili da učinimo nešto sa tim materijalima. Mi sada počinjemo da živimo na planeti koja izuzetno osetno reaguje na sve ono što su ljudi na neki način i pobedonosno, jel da, uspostavili 2 do 3 veka, jel da, unazad sa modernom filozofijom, sa industrijom i tako dalje.
Samo prvo za neupućene, antropocen je nešto što zapravo pokušava da se uvede kao geološki pojam, jel, zapravo potiče iz geologije, koliko znam, prvo ga je upotrebio Stormer, koji je inače biolog, a kasnije Krucen ga je popularizovao, odnosno ponovo izmislio 2000-ih, a on je astronomski hemičar, koliko ja znam.
Mada se prebacio
na atmosferski hemičar.
Atmosferski hemičar, da.
I mi tu negde zalazimo kod njih, zapravo zalazimo u prirodne nauke kao takve. Ono što sam ja shvatio je da 2016. ta radna grupa za antropocen pokušava da zapravo uvede da početak, da se napravi neka distinkcija između halocena u kom mi inače geološki živimo, da se napravi zapravo razlik između halocena i antropocena 1945. jer smo lepo pođubrili našu planetu plutonijumom, detoniranjem nuklearnih bombi, i da zapravo od tada mi ostavljamo taj večni neizbrisivi trag zapravo negde u sedimentu, jer zapravo se te epohe, odnosno eoni, to ono što znamo i period krede, i do danas se zapravo negde broje po sedimentima.
Tako je.
U steni, tako da da li negde ti misliš da tek od 45. smo mi ostavili, i kako se osjećaš ti kao sociolog sa zadiranjem u prirodne nauke kao tako?
Ili obrnuto, koliko prirodne nauke možda danas zapravo diktiraju tok tih rasprava na početku 21. veka, koji definitivno, jel da, oblikuju, jel, ili diktiraju neki tempo društvenih stvari, ili koliko zapravo te prirodne nauke sada moraju da računaju uopšte na efekte koji su izuzetno društveni, jel da. Ovo je zapravo odlično pitanje koje si postavio, šlagvort, jel, koji si dao, jeste da, eto, upravo ta Krucenova, jel da, ovaj članak sa iz 2000. godine, tako na prelomu jel, dva milenijuma, će načiniti nešto da se najpre geolozi počnu interesovati za ta stratigrafska istraživanja iznova, da vide koliko je to slojeva su ljudi, jel da, namestili, odnosno koliko je zapravo ljudsko pretumbavanje zemljine kore, jel da, ovaj, i ispuštanje emisije, jel da, CO2 u atmosferu zapravo izmenilo same uslove u tom nekom tankom biofilmu, jel da, koji mi nastanjujemo, dakle, koji nazovemo atmosfera.
Da, koliko sam ja tebe shvatio, izvini sad, neke ranije teze su da to zapravo počne od industrijske revolucije, jer onda imamo odjednom bum skoka ugljen dioksida u atmosferu koji se negde takođe beleži u taloženju u biofilmu zapravo.
U suštini, upravo ovo koje si spomenuo, dakle, ta radna grupa za ovaj, formiranje, odnosno za obeležavanje antropocena, možda je govori zapravo o, sve, o kompleksnosti i o dubini samog problema. Ljudski uticaj na samu planetu su vidljivi su reverzibilni efekti, međutim, geolozi i mnogi autori, posebno Bruno Latour, su izuzetno nervozni oko toga zašto ne možete da se usaglasite da mi zapravo činimo silu veliku. Postoje različita gledišta upravo na to pitanje, odnosno gde locirati ili da li se može vezati sa nekim skupom događaja konkretnih, s obzirom da to ukoliko ubacimo samo temporalnu definiciju, dakle, započemo sa nekim vremenom, mi obično izostavljamo to da čitavu geografiju, jel, područje koje nisu bila zahvaćena nekim radikalnim promenama, kao što je bila prvenstveno industrializacija. Jedan britanski autor, David Kidner, je vrlo radikalan u ovoj tezi i govori da je zapravo sav izvor ovih ekotoksičnih hazarda koje mi susrećemo zapravo u industrializaciji, ali ne samo u tome što je industrializacija donela kao promjene, jel da, uz poboljšanje materijalnih uslova proizvodnje marksističkim rečnikom govoreći, već i u samoj dispoziciji koja se stvorila među ljudima, dakle, ako hoćete, kulturi, jel da, koja je izmenila samu perspektivu i pogled na to da se sa velikom dozom, jel da, artificijalne kontrole materijalnosti oko nas može izmeniti zapravo i poboljšati uslovi života za ljude. Neki drugi lociraju to sa, recimo, kolonijalnim ekspanzijama i to onim kolonijalnim ekspanzijama, dakle, od, recimo, 15. pa do 17. ili 18. veka, dakle, sa periodom velikih otkrića, koje se, između ostalog, i poklapaju sa ozbiljnim filozofskim promenama, i možemo u tome možda malo kasnije da prodiskutujemo, s obzirom da, zapravo, lociranje ove čitave političke filozofije koja je podržala na neki način sve ovo što je stajalo sa industrializacijom, jeste upravo taj odnos u kome se superiornost jedne vrste ljudske tvrdi nad svim drugim ostalim entitetima. Neki drugi teoretičari vezuju to za uspon gradova u 19. veku, a neki teoretičari kao što je Jason Moore ili Donna Haraway, recimo, su vrlo radikalni, dakle, u tome i čak i ne žele da uzmu pojem antropocena kao validan, s obzirom da, pre svega, ne postoji jedna jasna figura antroposa. Dakle, mi kada govorimo o tome, mi ne govorimo o nekom Indusu do koga je došla ili nekom Maoriju, jel, ili nekim bilo kom afričkom plemenu koji zapravo nije ni video benefite, ako hoćemo tako da izovemo industrializacija ili takvih promjena. Te stoga oni ovaj period, jel da žele da nazovu kapitalocenom, ili kao što je to predložila Donna Haraway, čutlocenom, to ne znam da li si vidio, dakle, za taj pojam koji je vrlo interesantan i koji zapravo sugeriše upravo na to da mi trebamo da živimo sada sa vrlo aktivnom materijom koja leže u našem okruženju i koja na nas utiče. Ali pojam kapitalocena, recimo, kako je to mislio jedan taj britanski autor Jason Moore, želi da istakne, kroz njega zapravo da jedino što mi možemo vezati sa, kako se zove, antropocenom, jel da, u tom klasičnom smislu, jeste da njegov početak jeste sa povećanjem emisije CO2. Dakle, to je onda kada zaista kreće ugalj da se koristi vrlo intenzivno, kako za proizvodnju, tako i za grejanje, dakle, za poboljšanje ljudskog životnog standarda. Neki treća grupa autora je upravo ovo što si ti spomenuo, identifikuje tu 1945. godinu, kao začetak, i to ne samo zbog pojave, jel da, nove materijalnosti koja je došla sa nuklearnim bombama, jel da, i sa
i tog perioda velikog ubrzanja od 50-ih,
jer upravo to što kažeš, 1950-ih se rapidno menja ekonomija i menja se sama koncepcija ekonomije, jer sa takvim radikalnim uplivom, dakle, koji je posebno i postkolonijalni period donosi, dakle, to je onaj taj zanos selne modernizacije koji se širi planetarno, zapravo unosi ogromnu materijalnost, dakle,
modernost,
tako je, je taj ogromni zamah modernosti koji, za koji nikada nisu ni postojali proračuni, da li zapravo neka resursna baza, tek sa 1970. godinama kada je došlo do naftne krize je počelo se razmišlja eventualno o nekim proračunima, da li mi možemo da živimo sa ovakvim standardom. Postoje neka kalkulacija, izvini što te prekidam, ovaj, koje recimo Bruno Latour iznosi da ukoliko bi svih 7 milijardi ljudi na planeti živjelo i trošilo energije kao prosječni Amerikanci, da planeta odavno ne bi postojala, odnosno da bi ona mogla da ovaj, ugosti oko milijardu i pol ljudi. Dakle, i energije koje se u smislu i električne energije i goriva i svega toga što se troši za naš ovaj, stil života ili kako god da ga nazovemo. Izvini što sam te prekinuo, da, pa,
ne, zapravo ta neka teza meni jeste bila, mi kao ovaj, sociolozi se mešamo kao da negde se zapravo tim socijalnim politikama i zapravo bavljenim društvenog uticaja na to se zalazi u sferu tog negde neograničenog domena ovaj, prirodnih nauka, jer smo držali jedan apsolutni monopol otprilike na ekonomsku paradigmu. Uglavnom su prirodne nauke bile te koje diktiraju, čak u jednom trenutku su STEM polja kao takva i njihova ovaj, dominacija. Da li ja iskreno mislim da li da možda danas trpimo ovaj, posledice tog neograničenog rasta i da li zapravo sada dolazimo do tog preispitivanja, da li smo došli hteo sam zapravo negde da te navedem na pojam posthumanizma, da li negde počinjemo da hvatamo da nismo baš toliko centar.
Apsolutno.
Ovaj, koliko smo očekivali da smo centar.
Apsolutno. Upravo ovo što sam malo čas bio spomenuo i nisam ti ni odgovorio zapravo onaj drugi deo pitanja koji je možda i substantivni, šta tu sad sa društvenim naukama da se čini? U ostalom, kako smo umetnuti ove etablirane disciplinarne podele koje su se negde počele da se okoštavaju od kraja 19. veka, onda su ustanovljene dve navodno vrlo jasne ontološke zone. Dakle, zona koja je vezana za društvo, za kulturu, za umne stvari, jel da, za sve ono što je proizašlo negde iz sve te filozofeme, jel da, nemačke idealističke filozofije, koje čak i u verzijama, jel da, tog istorijskog materializma koji, kako su mnogi, jel da, teoretičari, posebno prethodni 15. godina tvrdili, nije zaista materializam. Dakle, mi kada govorimo o istorijskom materializmu, mi ne govorimo o foki koja ima vlastito, ili delfinu koja ima vlastiti način egzistencije, koja ima vlastitu ekologiju, nego mi govorimo i dalje o vrlo ekonomskim terminima, tome ko poseduje foku, ko poseduje šumu, ko ima vlasništvo nad stvarima. I to je danas, recimo, zaoštreno s ovim terminima komunifikacije, koje posebno da levi teoretičari vrlo ističu, ali oni, recimo, uopšte ne uzimaju u obzir to da šta se dešava da ukoliko mi postavimo pitanje drugačije, ako nećemo postavimo pitanje vlasništva, dakle da li neko ko je životinje ili bilo kakav drugi entitet ima vlastitu ekologiju i vlastit način egzistencije. Na kontu te priče zapravo bi bilo interesantno locirati gde i kako je zapravo osmišljen taj glomazni i nezgrapni koncept prirode kao nečega što je juxtapozirano ili
nešto strano,
tako je,
tako od nas i jeste, zapravo se gleda tako neko moje iskustvo sa prirodnim naukama, zapravo
upravo
sam bio, ekolozi jako često eliminišu ljudski upravo faktor,
to
eventualno kao zagađivača ga vide, ali se zapravo bave odnosima živih bića i njihovih biocenoza i tu se završava definicija ekologije kao takve, odnos živih bića i njenih biocenoza, a negde se zapravo civilizacija kao takva izostavlja iz krupnije priče.
Ili se svodi na vrlo krupne termine, kao eto, tu je neka kultura, tu su neki gradovi, tu su neki zagađivači. Iako, naravno, ne bi možda trebali da budemo toliko oštri i sama ekologija kao disciplina se dosta promenila u nekom smislu, posebno zato što i različite srodne discipline kao što je geografija, pa čak i urbana teorija su počele da beleže jasno te efekte koje dolaze u recipročnom delovanju. Dakle, naša reakcija, recimo, ljudskih organizama na mikroklime, na temperature i tako dalje. Ali ono što je postalo zapravo i što je fundiralo moderni svet jesu bili pejzaž velikih hektara zemlje koji su postojali, posebno u Latinskoj Americi, posebno u Africi, jel da? Zatim, moderna filozofija koja je uzdigla jednu posebno biće, koje je vrlo čudno biće, to je subjekt. I subjekt koji je privezan za čoveka i to ne čoveka koji ima toliko, dakle, koji ima neku dvojnu vrstu egzistencije, dakle, ona koja je, biološka, dakle, fiziološka kategorija i ona koja je fenomenološka, ona kojom diktira um i tako dalje. Mi zapravo sada pokušavamo da sa pojmom antropocene i njegovom ogromnom intruzijom, jel da, ne samo prespojimo na neki način koncepte koji su držani dualno u društvenim naukama, već i da prirodne nauke postaju iznovu utemeljene, jel da, ili reutemeljene, jel da, u takvim procesima koji su izuzetno ozbiljni. Dakle, ništa manje bitno za cirkulaciju, recimo, neke materije nisu odluke vlade ili kategorizacije ili čak i kvazilegalne, jel da, kategorije koje mi uspoznamo. Ništa manje nije bitan proces, recimo, za hemiju, ako hoćeš, obrazovanje, jel da, hemijsko učenje Mendelejevog sistema. Dakle, te stvari koje su izuzetno društvene su u formaciji samih prirodnih nauka, isto koliko i te društvene nauke sada u ovim momentima zapravo su osuđene na to kako jedan belgijski filozof Didier Debas pokušava da već par godina unazad pokaže da je zapravo takav glomazni koncept prirode, dakle, koji je samo koncept u suštini, je služio za neku vrstu ratne ekspanzije i pacifikacije onih koji su stajali na periferiji i margini. Dakle, jer se u koncept prirode, posebno u političkoj filozofiji, guralo ono što je divlje, jel da, je ono što treba pacifikovati i oplemeniti. Iako, naravno, dakle, sa dosta rezervi ovo govorim, koncept prirode je vrlo šarolik i tu je, recimo, i dalje vrlo aktualno, dakle, jedan esej Raymonda Williamsa, čuvanog kulturnog teoretičara kulture s početka 1980. godina, koji je govorio o tom dugoj povesti, jel da, samo koncepta, jel da, prirode, dakle, priroda koja oprirodnjuje ili oprirodnjene prirode, i o tim distinkcijama koje su vrlo suptilne i koje postoje još od antičkog perioda. Međutim, ono što je u središtu svih ovih debata u antropocenu i što stoji kao neka vrsta radikalne kritike ili preispitivanje jeste upravo ovo što si na neki način spomenuo, to se svodi danas pod pojmom antropocentrizam. Dakle, dokle da mi uzimamo ljude kao isključivo neko ko se nalazi na vrhu neke gradacije vrsta, da uzimamo isključivo u obzir njihove diskurzivne aparate, simboličke motore, ako mogu tako da kažem, kao jedine relevantne za čitavu priču o ovome, ukoliko ne uzimamo...
Mi tu negde ulazimo skoro religiološko pitanje, prilike u samoj... U judeo-hrišćanskoj tradiciji jeste i Bog stvori čoveka da vlada nad zverima i prirodom, tako da, mislim, parafraziram.
Uopšte nije bez utemeljenja parafraza.
Nije daleka parafraza, ali je to negde nešto što je prožimalo zapravo čoveka u odnos prema prirodi, pogotovo ekonomski odnos prema prirodi. To je jedna stvar koju sam hteo da te pitam. Kako vidiš odnos, na primjer, ekonomije i ekologije danas i koje je negde tu mesto društvenih nauka kao takvih, pogotovo možda sociologija, ako izuzmemo filozofiju i psihologiju, ako zapravo uzmemo sociologiju kao neki most zapravo između društvenih struktura, čoveka i njegovih struktura, koja opet proizilazi iz njega, i spoljnog sveta, gde negde vidiš tu liniju zapravo, gde vidiš da možemo da povučemo most? Naprimjer, 2015. godine je Kina poslala Svetskoj trgovinskoj organizaciji da zabranjuje uvoz plastičnog otpada, što je u datom trenutku potpuno polomilo zapravo reciklažni sistem koji postoje do tada. Ali ono što je meni bilo zanimljivo je kada sam otkrio da je cela zapravo priča o reciklaži kao takva, uglavnom imamo viziju ljudi u zelenim majicama koji, ne znam, kupljaju đubre ili se bave nekakvim aktivizmom, gde je zapravo naftni kartel, pod znacima navoda, dakle, ali definitivno summit naftne industrije u Americi pokrenuo priču o reciklaži plastike kao takve radi sopstvene samoodrživosti, jer su shvatili da država će početi u jednom trenutku da ih oporezuje. ili da ih na kraju krajeva da im udari, pod znacima navoda, legislativu. I okej, ajde onda da pokušamo da reciklujemo, iako reciklaža koliko ja znam je ekonomski bez društvenih promjena slabo ekonomski održiv, naprimjer.
Uf, postavio se niz toliko komplikovanih pitanja zapravo sada da se bojim da u momentu kada počinjemo po prvi put da se susrećemo sa neljudskom materijalnošću kao takvom da posjeduje vlastitu egzistenciju, u ostalom i dalje živimo u pandemiji u momentima kad se snima ovaj podcast i počinjemo da učimo zapravo da jedan entitet koji kako je neki italijanski virusolog može stane na dve supene kašike, dakle kada bi se sva veličina virusa koji je zašao među sve ljude koji su zaraženi, koji su nažalost preminuli od njega zapravo tu. Mi na neki način počinjemo očigledno da živimo sa tom nekom vrstom nužnosti paradigmatske smene, ali kada se govori o ovoj paradigmatskoj smeni, ona često i dalje promišljamo u ovim antropocentričnim okvirima i u okvirima koji su isključivo epistemološki. Jedno od velikih veština same te okcidentalne zapadne kosmologije, i sad namjerno koristim termin kosmologije zato što čitavo poreklo univerzuma od Galileja, kako je bilo tumačeno, bilo je tumačeno na neki način posebno onoj Kantovoj navodnoj, jel da, toj kopernikanskom obrtu, koji je zapravo lažni, jel da, kopernikanski obrt, je smešten čovek i dalje u središte tih stvari i pitanja. Recimo, koncept održivog razvoja je jedan od odličnih primjera tog čisto antropocentričnog, kako se zove, načina razmišljanja koji zapravo na neki način smiruje svest. On meni daje da ja više nemam hazardnu plastičnu kesu, ja se osjećam naravno vrlo dobro i ne osjećam nikakvu vrstu preterane obaveze zato što moji ekološki lanci bivaju sasečeni. Zapravo mi ne vidimo koliko su dugi ekološki lanci, jer ovo što kažeš da što se desilo u Kini i sa Kinom i što se recimo početkom 2020. pre same epidemije desilo sa Holandijom, isto tako su im sasečeni izvori onoga gde oni izvoze đubre, odjednom su se našli pred ogromnim ogromnim materijalnim problemom, s obzirom na to da je verovatno čitava ekonomija računala na to we'll get more and more hectares, acres of the land.
Da.
Bilo da ih koristimo za otpad, bilo da ih koristimo za ekstrakciju nekih resursa, za neke kulture i tako dalje, ali mi tek počinjemo od sada da shvatamo koliki je obim i koliki je prodor tih ekonomskih procesa i kolika je kolizija zapravo njihova sa postojećim modusima razmjena koje obavlja čovek na liniji sa okruženjem. Ono što je ovde osnovni problem, uzdržat ću se zapravo od ovog odgovora na ovo pitanje, jeste u sledećem. Mi sada u ovim momentima nemamo niti uopšte dobre konceptualne okvire. Mnogo autora sada upravo u 2020. godini, posebno rasprava koja je bila, nije rasprava nego čak jedna prijatna, ugodna prijateljska debata između Bruna Latura i Dipesha Chakrabarta, bengalskog istoričara koji predaje na Univerzitetu u Chicagu i koji je jedan najzaslužnijih za popularizaciju antropocena u društvenim naukama, zapravo se sada tek poznao i pokreće pitanje kako da osmislimo nastanjivost. Ta nastanjivost jeste zapravo to pitanje izuzetne senzibilnosti koja zahteva jednu radikalnu promenu, koja ti si upotrebio jedan dobar pojam civilizacije, koje je to civilite zapravo bilo tako da je s našeg vidika sklanjalo gomilu stvari koje nisu pogodne za naš pogled. Setimo se Norberta Elias.
Inače ima tu temetu, sklanjamo ono što ne želimo da gledamo.
Upravo to. I mi zapravo sada moramo da se podesimo na neki način ontološki, dakle na našu vlastitu egzistenciju ka toj vrsti konektivnosti, dakle tih nekih topoloških spojeva, koje postoje s nama i sa drugim prostorima. Dakle, mi je u ovom ovde okruženju, mikro, jel da, okruženju nismo ni svesni koliko ima različite geografije, jel da, koje negde, dakle, ne pitamo se nikada da li ovo drvo nekada bilo živo drvo i odakle je ono došlo, dakle, to je nešto što zapravo nama ne čini naš svet, čini našu realnost, ja ga gledam sa one utilitarne strane, ali poenta je kada ćemo mi to počnemo da činimo svetom. Dakle, niz stvari sa kojima mi počinjemo da shvatamo da živimo naporedo. To je nešto, nažalost, i žao mi je što moramo da pravimo ovakvu pesimističnu paralelu, to je trenutak kada bolesnik, jel da, otkriva po prvi put da je bolestan. Dakle, to je ona prva dijagnoza. I to je sada taj moment kada mi otkrivamo na neki način da se naše ugodne navike, posebno srednjeklasne navike koje danas korporacije sve i češće i češće koriste kao koristimo reciklirane materijale i tako dalje. Dakle, posebno ova modna industrija koja je zadnje 2-3 godine počela da usvaja takvu vrstu, jel da, ovaj, pogleda na stvari, nije samo po sebi dovoljno ukoliko mi ne budemo počeli da smišljamo neka ozbiljnija rešenja koja će moći da pomire ono što postoji već 2 ili 3 veka, to je fundamentalna politika koja je zasnovana na ekspanziji ljudskih prava, životnog standarda i paralelno zapravo povećanje sa time što mi nemamo drugu planetu, ima na 7 milijardi. Dakle, da. A pritom imamo...
A ima na sve više.
I imamo problem resuverenizacije, desuverenizacije, koji, izvini sad možda, što pretpostavljam da si hteo dalje sa pitanjima, ali možda jedan odličan primer zapravo koji se desio, koji je jedan francuski antropolog Charbonnet pisao sada skoro pre nekoliko meseci o tom, jeste primer požara u amazonskoj prašumi 2019. Zapravo, to je odličan primer šta se dešava kada različiti senzibiliteti reaguju različito na tu materijalnost. Jasno je bilo kroz neke ispitivanja da je tu iza svega toga, da tih brazilskih farmera koji raskrčuju amazonske prašume, koji, eto, saznali smo tog leta, čine i prave zapravo i do 15% kiselnika na planeti Zemlji. Postoji ozbiljna pretnja da se, kada se oni raskrče, dođe se do te tačke bez povratka, kako je zovu klimatolozi. Međutim, ono što se dešavalo zapravo jeste pokazalo duboki cinizam toga ko će kontrolisati zapravo ovake ekološke požare i uopšte ovake susrete sa materijalnošću koji će biti sve više. I to je pandemija odlična koliko smo mi konfuzni. Recimo, 2019. se dešava to da jedna zemlja, tvrdeći da i ona ima istovrsno pravo na razvoj kao i zapadnjaci, jer brazilski ministar govori vi ćete sada plaćati Brazilcima za vazduh koji mi vamo proizvodimo. Kako da uhvatimo vazduh? Kako da oporezujemo tu količinu? Kako da uspostavimo trgovinu i da li je taj vazduh nečiji? To je taj problem što mi verovatno sada nećemo moći da se susretimo sa suverenitetom nad materijom. I to je nešto što će zahtevati ozbiljne promjene, to je nešto što antropocen...
Pogotovo kad materija počinje da ponestaje.
Tako je, i da ponestaje...
I tad smo počeli da osjećamo u stvari, kad je materija počelo da ponestaje, onda odjednom počinje u stvari ono što upravo bi se reklo javno dobro, koje kreće da se privatizuje kad ovaj pašnjak krene da slabije radi. Tako. Ali ono što mene recimo zanima, evo da ti postavim pitanje jedno za čak i studente koji se još nisu susreli sa čarima osnova ekonomije. Šta misliš da je bolje rešenje, legislativa ili piguovi porezi? Čisto kao kratko pojašnjenje, piguovi porezi u suštini što više zagađujete, to vam raste porez.
Nemoguće.
Što je vaš utjec? Šta negdje ti vidiš kao?
Apsolutno.
Ili treći.
Vrlo teško je zato što se taj treći modus, jel da kako se zove, zapravo negde mora pomiriti upravo ovo što sam rekao, dakle, različite ciljeve, dakle, mi se vrlo teško ćemo se ratosiljati, dakle, političke filozofije koja i dalje stremi za identitetima, i dalje stremi ili zapravo svuda na neki način upušta različite životne stilove kao osnovnu teleologiju koja je ugrađena u politiku, dakle, neki cilj, neku svrhovitost do politike i životne standarde, mi ćemo zapravo morati da razmišljamo o tome, ne da imamo, i čini mi se nikada nisam nešto voleo takav kažnjavajući princip, niti s ove legislative, niti s ove strane, nego da počnemo afirmativno da pričamo o novim vrstama materijalnosti. I gde upravo i sociologija ili društvene nauke, ajde globalnije gledano, će, nadamo se, uspevati zapravo da imaju nešto što je postojalo u periodu kada su neki jedan teoretičari i zapravo i filozofi pokušavali da smišljaju nove utopijske zajednice. Dakle, ako je to neka paralela sa situacijom u kojoj se mi se nalazimo negde na osvitu 19. veka. Dakle, slično onda kada su rasli gradovi i proizvodnje, mi sada i kada se tada pokušavala osmisliti materijalnost, i tu mislim na Ovena, mislim na Fourier i tako dalje, mi sada kada verovatno u Antropocenu ćemo biti zaduženi da na neki način počnemo da razmišljamo o tome kako da mi konstituišemo različite vidove transakcija koje materijalno obavljamo. Dakle, kada bismo videli koliki je ovaj efekat ovoga, dakle ova dva izbora koje spominješ, on ne bi bio veliki, on bi opet, ajde iskoristimo taj termin, više ga i ne volim toliko, antropocentričan. Dakle, on bi bio stavljen u neki džep i koji zapravo ne bi bio neko održivije rešenje.
Što bi nešto mogao da plati te beskonačne poreze?
Ne samo to, evo ti jedan vrlo veliki paradoks s kojima se holandska vlada bori. Holandska vlada godišnje ulaže oko 30 milijardi evra u različite ekološke projekte, dakle za pročišćavanje vazduha, ali to ništa ne vredi ukoliko se gotovo svako peto domaćinstvo u Nemačkoj greje na ugalj i na drva. I ta ista Nemačka koja se zalaže za što je više zelenije energije i dalje koristi tu zelenu energiju. Dakle, materijalno se ne može zaustaviti. Problem je što politička filozofija na kojoj smo mi naviknuti bili, posebno ovim suverenističkim okvirima država, jel da, i te teritorije na koje mi prosto usađujemo naše odluke, nije više takva. Dakle, ona sada izuzetno osetno reaguje, jel da, na promene koje smo mi napravili njoj i načinili, i zapravo mi smo računali zapravo da je naša materijalnost eto takva, dakle, da mi prosto treba samo negde da se ugostimo i malo je modifikujemo na neki način tako da nas ne bi ugrozila. E sada, mi iznova moramo misliti na takav način da nas ne ugrozi, a da opet sa druge strane promišljamo neka mnogo intenzivnija rešenja u kojima bi zaista ultimativno pitanje bilo kako će izgledati život za generaciju, recimo, naše dece. Možda i mi nećemo biti toliko ugroženi sa povećanjem temperature koju različiti klimatolozi najavljaju, ali nemojmo zaboraviti da je ledeno doba bilo hladnije neka 3 do 4 stepena nego što je sada, a da je recimo ono što se je mračna predikcija da će temperatura rasti 2,5 do 3 stepena. Da. Tako da to znači izumiranje mnoštva vrsta koji su izuzetno važne za ekološke lance.
Evo taj lanac koji si zapravo opisao je ključ i jedna karika u lancu, lanac je prekid i to je to. Samo ako možeš da ovo još malo vremena koliko nam je ostalo, koliko sam shvatio da ako možeš, pošto ova diskusija može da ode u beskonačnost, mislim, absolutno. I ta utopija ne može da bude materijalna zato što ja bar znam jedan biološki eksperiment kada je pacovima omogućena svo materijalno blagostanje koje nam paco može da ima, doživjeli su svojevrstan društveni kolaps. Gde su postali agresivni međusobno i to se urušilo.
Pa dobro, i ljudi na planeti izgledaju
kao ljudi isto, banana republika. Mi negde imamo, negde na to se svede. Šta bi ti, na primjer, poručio studentima i mladim istraživačima ili uopšte onima koji bi hteli da se bave sociologijom, da izaberu, negde kako bi im preporučao, ja koliko sam tebe shvatio, ovo je poprilično paradigma posthumanizma zapravo, više nismo.
Nisam ti odgovorio.
Odbacujemo negde to nasleđe humanizma i renesansi, ulazimo u taj posthumanizam i više nismo bogom dani kao takvi. Šta bi ti negde poručio studentima, gde je niša u kojoj bi recimo mogli da provire? Ti si mnogo imena nabrao koje bi bilo dragoceno čitati, ali
jedna od osnovnih izazova jeste taj da se, ako hoćemo čak i da razmišljamo sa te izuzetno pragmatičke strane, jeste da se zapravo relevantnost, iako tako mogu da se izrazim, etika socioloških uvida zapravo da postane vidljivija, ne na onaj način kao što to često sociolozi su i predstavili, posebno s početka 20. veka, načinimo sociologiju javnijom, načinimo je ovakvom ili onakvom, ili nas sociologe niko ne sluša. Dakle, u periodu posebno kada dolazi do tih malih implozija teorija zavere, kada iznova treba steći neku vrstu relevantnosti, zapravo mi smo upućeni na to ili trebamo biti više upućeni na takav način da mi počnemo da prikazujemo kroz različite čak i metodološke inovacije kako se zapravo na biosocijalan način konstituiše ovaj život koji mi živimo. Dakle, različite društvene grupacije koje mi vrlo lako identifikujemo putem naših instrumenata, upitnika i tako dalje, zapravo tek su početak neke priče toga koliko oni konekcija na neki način ostvaruju čak i biološki. Onda kada vidimo to to, kada počnemo da sagledavamo stvari na takav način, mi ćemo očigledno otvoriti horizont da neke stvari, posebno u konstituciji od ovog društvenog života koje poznajemo, dakle, život u gradovima, koji je vrlo intruzivno, koji je zapravo intruzivno smešten u tehnološke sklopove, dakle, i sociotehničke naprave, pokušamo zapravo da pronađemo neku vrstu odgovora na ova pitanja koja su bila tu sa sociologijom. Dakle, i sociologija na neki način operisala sa pitanjima koje je u amanet dala politička i socijalna filozofija i koje su bile zapravo vezane sa zaista šokantnim iskustvom šta se dešava kada živimo u kompleksnim konfiguracijama.
Dakle, ti negde vidiš da postoje zapravo široki pašnjaci za buduća pokolenja da se bavi distrakcijom.
Apsolutno, s tim da zaista ne treba, zaista neku ruku mislim da ne treba se odlaziti naravno nipošto u tu sitničavost koja je često različite forme relativizma su govorile, dakle, ili stavile u prvi plan, dakle, kao da je nemoguće saznati, ali upravo je postalo nemoguće saznati zato što ste sve koncentrisali na ljude. Dakle, vi ukoliko ste zarobljeni dalje u temama kakve su diskurzivitet ili tako dalje, dakle, neke vrste simboličkih granica, simboličkih aparata, niste se zapitali da sedite na nekoj stolici, da kucate to što kucate na nekom računaru. Dakle, i takve vrste metodoloških zagrada koje su ispostavljene u određenim tradicijama prosto trebaju biti proširene sa različitim vidovima koordinacije na koje se mi upućujemo. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje koje si postavio zato što od nas verovatno iznova vraća i na neku vrstu podele rada, ako mogu tako da se izrazim, koja bi verovatno trebala da bude su određeni stručnjaci delegirani, neka vrsta meritokratije. Tih meritokratskih ideala će uvek biti, ali njihovom smislu uopšte ne treba ni mobilizovati na takav način koliko treba mobilizovati zapravo samu vrstu neki način neizvesnosti s kojom mi sada moramo da obitavamo. Dakle, ukoliko je čitav taj sled moderne filozofije uopšte, i ako mogu da uzmem osnovni događaj, Descartov diskurs o metodu, gde on proglašava zapravo da mi... vrlo je bitan zato što je štampan bio i za više klase i zapravo čim je počeo da se širi, Evropom, da se ugrađuju različite sklopove obrazovanja, zapravo taj kartezijanski sistem je toliko duboko fundiran postao u instituciji. Mi sada zapravo moramo da nađemo na način koji će kroz različite vrste institucije, to jeste nešto u čemu sociolozi govore i govore sve vreme. Dakle, naravno izuzimam potpunosti one koji su apsolutno skrajnuli u popperističke one metode, dakle, metodološkog individualizma. Dakle, kako se stvara perzistentnost kolektivnog života i kolektivnih entiteta? Dakle, mi moramo zaista da počnemo da mislimo da nešto što smo do tada imali kao neku vrstu životnog stila ili mogućnosti koje su nama davale određene određeni benefiti, kao što su politička prava, sada iznova konstituišu na takav način u kojem će postajati znatno vidljiviji različiti socioekološki lanci u kojima mi živimo. E sad, kada govorimo upravo o ovim stvarima, tu je neki pojmovi koji su duboko zašli, čak i u agendu nekih institucija, na neki način zahtevaju možda čak i radikalizaciju pitanja. Kad kažem radikalizaciju, ne mislim da se preuzme neka toljaga i da se lupaju zvaničnici po institucijama. I vrlo je teško zapravo kada se mladim ljudima da nešto kao ideal da će se zaista čudni amalgami kao što su Svetska banka ili korporacije, tek tako, gotovo vlastito postojanje. Zapravo, mi sada moramo naći način kako da se različita vrsta tih, a i vrlo teško bi reagovali na neke radikalne političke ideje koje bi zahtevale odmah njihovu jasnu eliminaciju. To je nešto gde zapravo nama treba više partnera, nažalost, ne pobuđivanja takve vrste konflikata sa drugim ljudskim bićima, pošto smo mi na neki način sada sučeljeni zapravo s ultimativnim pitanjem kako i gde. Zapravo, upravo sada ne treba dozvoliti da se negde luksus koji neki imaju, i to je izuzetan ekološki tehnološki luksus, to je da se misli da će se bekstvom, jel, na nekom jahtom, na neko ostrvo lagodno pobeći od takvih ekoloških problema. Upravo ta vrsta materijalnosti koja recimo je vrlo aktuelna kao priča u urbanoj teoriji i u arhitekturi jesu nešto što postaje danas iznova relevantno. Dakle, kako mi da izgradimo kuću, dakle, kako da izgradimo recimo neko bolje vidove stanovanja koji neće radikalno presecati te lance, kako da pravimo zapravo uz nove materijale različite klimatske ili mikroklimatske uslove koje bi bili znatno pogodniji za ljudski život, a pre svega kako da na određeni način počnemo kolektivno da delujemo tako da menjamo prvenstveno našu potrošnju energije. Mi sa jako možemo da pozdravimo recimo ono što neki ljudi kao što Elon Musk koji mnoge oduševljava radi. To nije rešenje koje bi moglo da bude izvodljivo za 7 milijardi ljudi. Dakle, bekstvo na drugu planetu. Dakle, to je. I to su ta rešenja koje zapravo zalaze u tu pop kulturno shvatanje kao ekoloških rešenja, rešenja za probleme koje antropocen nameće, a u suštini predstavlja jednu prolongiranu kulturu eskapizma koji, kao što je neka vrsta hipsterskog senzibiliteta koji je 2010-ih vladao sa čak i religijskim odnosom prema veganizmu, ishrani i tako dalje, zapravo predstavlja jednu malu čauru.
Nostalgija za da, onim čega više nema.
Da, upravo to. To je vrlo interesantno koliko je internet sam doprinao toj nostalgiji.
Nostalgizaciji zapravo od toga čega nema. Hvala ti puno što si negde približio temu koja je iskreno čak i meni kao sociologu bila udaljena, koliko sam relativno mlada u sociološkim krugovima. Ovo iskustvo koje sam ti rekao sa ekologijom je moje iskustvo od pre tipa 5-6 godina, dakle nije davna ekološka paradigma, ali je definitivno uočljivo zapretnje.
Ali nadamo se da će ovakve stvari, to je ono zaista čemu se nadam da će ovaj podcast uspeti, dakle da reafirmiše barem taj način, dakle našeg većeg senzibiliteta, dakle za stvari koje su oko nas, ako tako mogu da ih nazovem, ili bolje možda reći da iskoristimo tu formu u antropocenu, da li smo mi možda u njima.
Ili da li ga mi stvaramo.
da li mi stvaramo. Tako.
Dakle, to je pitanje. Hvala puno, svega Stefanu, što je razgovarao i što nam je približio ove neke teme, a hvala i nama ako ste izdržali da nas gledate i slušate tokom cele ove naše vatrene diskusije. Verujte mi da bi ona mogla da traje satima i satima, ali ako smo nešto shvatili iz svega ovoga, to je da ni za planetu, a ni za sebe, nažalost, izgleda vremena ponajmanje imamo. Tako da hvala vam puno što ste nas gledali i slušali i vidimo se naredne nedelje. Prijetno.